Өзімді ақымын деп алдаймын да, батып жүрмін белгісіз балдай мұңға. Жүрегімнен қол қалып өлең сұрап, өкініп қалам саған жолдаймын да. Гитарамды отырмын шертіп теріп, жанымдағы досымды елтіп серік. Мерекеде сен мені мұңайттың ғой, бір жігітті сүйгенім деп ертіп келіп. Ауыр жаза жоқ шығар басқа маған, үндемедім, тиіссем жасқа қалам. Аңғал бала ауылда күтіп жүрсе, сыңарыңды тауыпсың Астанадан. Түсінбестен жүрегімнің шаншығанын, тілектен соң сен қиылып ән сұрадың. Гитарамды алдым да сәл ойланып, жырмен жойдым жанардың тамшыларын. Жаулап алған тұла бой санаңызда, жақындатқан кезінде арамызда, Асанның айтып жүрген ғажап әнін орындадым мен де сол қара қызда. Жүрегіммен жеткіздім елжіреген, жанымды осы әннен көрші деген. Бұрын бірге айтатын болған соң ба, көздеріңнен жас көрдім мөлдіреген. Сен отырсың тереңде тұмсалып, жанарыңды жасырып төмен қарап, жүрегімнің жиілі бұрысанық, сұрай алмай менен тағы өлең қалап. Аз тыныштық әпсетті бүліндіген, жұрттың бәрі жамырап биге тұрып, бос өткізіп сен жүрсің күніңді тек, бақыттыдай өзгені сүйе тұрып.
Тек мені сүйді дара қызым деп, дара қызым деп, еркелетушім қара қызым деп, қара қызым деп, екеумізді екіге бөлдау, өмірдің мынау қара көзі кеп, қара көзі кеп. Тек мені сүйді дара қызым деп, дара қызым деп, еркелетушім қара қызым деп, қара қызым деп, екеумізді екіге бөлдау, өмірдің мынау қара көзі кеп, қара